สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Here Comes the Sun, A Last Chance for the
Climate and a Fresh Chance for Civilization
เป็นงานสารคดีร่วมสมัยด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยบิลแมคคิเบนนักเขียนและนักเคลื่อนไหวด้านสภาพภูมิอากาศที่มีชื่อเสียงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงว่าภาวะโลกร้อนรุนแรงเพียงใดแต่ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมกำลังเกิดขึ้นจริงและอาจเป็นโอกาสสำคัญที่สุดในการลดความเสียหายของวิกฤตภูมิอากาศพร้อมทั้งออกแบบสังคมใหม่ให้เป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้นเนื้อหาผสมผสานการรายงานเชิงข้อมูลประวัติศาสตร์พลังงานการเมืองของอุตสาหกรรมฟอสซิลและข้อเสนอเชิงสาธารณะต่ออนาคตของอารยธรรมหนังสือจึงมีทั้งน้ำหนักทางข้อเท็จจริงและท่าทีเชิงเรียกร้องโดยมองพลังงานหมุนเวียนไม่ใช่แค่ทางเลือกสีเขียวแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรพื้นฐานของโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์และลมในฐานะจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์พลังงานหัวใจของหนังสือคือข้อสังเกตว่าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมไม่ได้เป็นเทคโนโลยีชายขอบอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นแหล่งไฟฟ้าที่ถูกที่สุดและขยายตัวเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์แมคคิเบนใช้แนวคิดนี้เพื่อพลิกกรอบการมองปัญหาภูมิอากาศจากคำถามว่าเราจะเสียหายน้อยลงได้อย่างไรไปเป็นคำถามว่าเราจะเร่งการเปลี่ยนผ่านให้เร็วพอหรือไม่หนังสือยกตัวอย่างการติดตั้งแผงโซลาร์ในวงกว้างและการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติของบางพื้นที่เพื่อชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพียงความฝันเชิงเทคโนโลยีแต่เกิดขึ้นแล้วในระดับระบบจุดสำคัญคือพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่ใช่ทรัพยากรที่ต้องขุดขึ้นมาแข่งขันกันเหมือนเชื้อเพลิงฟอสซิลเมื่อเราติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานแล้วพลังงานก็ไหลมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเผาไหม้นี่ทำให้หนังสือเสนอภาพอนาคตที่แตกต่างจากยุคพลังงานขาดแคลนอย่างสิ้นเชิงคือยุคของความอุดมสมบูรณ์ด้านพลังงานที่เข้าถึงได้กว้างกว่าเดิมประเด็น2สงครามทางการเมืองและเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรมฟอสซิลหนังสือไม่ได้มองการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นเรื่องเทคนิคเท่านั้นแต่ย้ำว่ามันเป็นการต่อสู้ทางอำนาจอย่างแท้จริงอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลและนักการเมืองที่สนับสนุนผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมนี้ถูกวางไว้เป็นแรงต้านหลักต่อการขยายตัวของพลังงานสะอาดประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าอุปสรรคไม่ได้อยู่ที่ความเป็นไปได้ของโซลาร์หรือวินแต่อยู่ที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจเดิมที่ผูกกำไรการเมืองและอิทธิพลสาธารณะเข้าด้วยกันแมคคิเบนจึงเขียนหนังสือในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการปลุกให้ตระหนักว่าหากไม่มีแรงกดดันจากภาคประชาชนการเปลี่ยนผ่านอาจช้าพอที่จะไม่ทันวิกฤตสาระนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองเทคโนโลยีใหม่แต่เป็นการบอกว่าการใช้พลังงานหมุนเวียนต้องเผชิญกับการล็อบบี้การชะลอและการสร้างความลังเลในสังคมประเด็น3พลังงานแสงอาทิตย์ในฐานะทรัพยากรที่กระจายอำนาจและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนอีกแกนนึงที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือแนวคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์และการกระจายอำนาจของพลังงานแสงอาทิตย์เชื้อเพลิงฟอสซิลสามารถกักตุนควบคุมเส้นทางขนส่งและใช้เป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ได้แต่แสงอาทิตย์ไม่สามารถถูกกักไว้ในคลังสำรองแบบเดียวกันได้เมื่อเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าพลังงานจากแสงแดนยิ่งดูเป็นสาธารณสมบัติที่เข้าถึงได้กว้างกว่าเดิมประเด็นนี้มีในมากกว่าความสะดวกสบายเพราะมันแตะไปถึงวิธีจัดสรรอำนาจในสังคมหากครัวเรือนชุมชนและเมืองสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นด้วยตนเองอำนาจต่อรองจากศูนย์กลางพลังงานเดิมก็จะลดลงหนังสือจึงเสนอว่าการเปลี่ยนสู่พลังงานหมุนเวียนอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงประชาธิปไตยด้วยไม่ใช่แค่เชิงสิ่งแวดล้อมความคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าพลังงานสะอาดไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะด้านคาร์บอนแต่ยังเกี่ยวพันกับความเท่าเทียมความมั่นคงและการลดการพึ่งพาระบบรวมศูนย์ประเด็น4จากการลดความเสียหายของภูมิอากาศไปสู่การออกแบบอารยธรรมที่มนุษย์มากขึ้นคิดเบนไม่ได้จำกัดกรอบหนังสือไว้ที่การหลีกเลี่ยงหายะนะแต่ขยายไปถึงคำถามว่าถ้าโลกเปลี่ยนแหล่งพลังงานหลักแล้วสังคมควรถูกออกแบบใหม่อย่างไรคิดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นทั้งงานวิเคราะห์อนาคตและงานวิพากษ์อารยธรรมเขามองว่าพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งอยู่บนการสกัดการเผาการทำลายธรรมชาติไปสู่ระบบที่ใช้ทรัพยากรอย่างเบาลงและมีเหตุผลมากขึ้นจุดแข็งของมุมมองนี้คือมันไม่ตีกรอบพลังงานสะอาดให้เป็นแค่การทดแทนเชื้อเพลิงเดิมแต่เชื่อมกับคุณภาพชีวิตสาธารณูปโภคและความเป็นธรรมทางสังคม หนังสือจึงถามผู้อ่านทางอ้อมว่าเราต้องการเพียงลดการปล่อยคาร์บอนหรือเราต้องการสร้างโลกที่มีจริยธรรมและเป็นมิตรกว่ากับผู้คนในระยะยาวข้อเสนอเช่นนี้ทำให้เล่มนี้มีความทะเยอทะยานเชิงความคิดมากกว่างานรณรงค์ทั่วไปประเด็นสุดท้ายการเรียกร้องการลงมือทำและความหวังที่ยังมีเงื่อนไขแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเชิงหวังแต่ความหวังนั้นไม่ใช่ความมั่นใจแบบง่ายง่ายแม็กคิเบนย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านอาจเกิดขึ้นช้าเกินไปหากสังคมไม่เร่งรัดทางการเมืองและการจัดการพลังงานเขาจึงวางหนังสือเป็นทั้งคำอธิบายสถานการณ์และคำเชิญชวนให้ลงมือทำไม่ว่าจะเป็นการผลักดันนโยบายสนับสนุนโครงการพลังงานหมุนเวียนหรือสร้างการเคลื่อนไหวสาธารณะเพื่อทำให้พลังงานสะอาดกลายเป็นเรื่องปกตินี่คือเหตุผลที่งานชิ้นนี้จบด้วยน้ำเสียงคล้ายคู่มือพลเมืองมากกว่าบทสรุปเชิงวิชาการล้วนๆความหวังในเล่มจึงเป็นความหวังที่ต้องอาศัยองค์กรชุมชนและแรงกดดันสาธารณะมารองรับไม่ใช่ความหวังที่ปล่อยให้เทคโนโลยีทำงานเองโดยอัตโนมัติมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความจริงจังเพราะยอมรับทั้งโอกาสและข้อจำกัดในเวลาเดียวกันโดยสรุปคิดคำสั้นเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจวิกฤตภูมิอากาศและนโยบายพลังงานการเมืองสิ่งแวดล้อมและอนาคตของสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่ต้องการมองปัญหาโลกเดือดผ่านเลนส์ของความเป็นไปได้ไม่ใช่เฉพาะความสิ้นหวังหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการตีความสะท้านนักการร่วมสมัยเพราะอธิบายว่าทำไมพลังงานแสงอาทิตย์และลมจึงสำคัญในระดับโครงสร้างทำไมการเมืองจึงเป็นตัวแปรชี้ขาดและเหตุใดการเปลี่ยนผ่านพลังงานจึงเกี่ยวพันกับประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางสังคมสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสิ่งแวดล้อมจำนวนมากคือท่าทีที่มองอนาคตอย่างมีเหตุผลแต่ไม่ยอมจำนนต่อความมืดมนแม็กคิเบนไม่ได้เสนอเพียงการเตือนภัยเขาเสนอภาพรวมของโลกหลังฟอสซิลที่จับต้องได้พอสมควรพร้อมยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วและยังเร่งให้เร็วขึ้นได้หากผู้อ่านต้องการหนังสือเชื่อมวิทยาศาสตร์พลังงานการเมืองและการลงมือทำเข้าด้วยกันอย่างชัดเจนเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นมากในหมวดงานเขียนภูมิอากาศร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนบิลมาคิเบนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่